Salam, qadirli dinleyiciler. İqtisadiyyat və durmuş proqramamız ilə gəpləşiklərimizi davam etdiriyərdik. Proqramamızın şəhədə qısanına maya qoyumları yurda çəkmək üçün nəyəkili şərtlər dürədülməliyən sökvətin davamına qonşu yurtların təcivətinə sinədirdik. Bu məsələ ilə bağlı Türkmenistan haqqı yağdayı barədə Amerikanın Birləşən Ştatlarının Dövlət Departamentinin son qıyaradan xatavatına çap edilən məlumatlar ilə sizi tanıştırarız. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doydar Faryarın azatlan tolkunlarına alın. Hormatlı dinleyiciler, geçen gepleşimizde maya oyumlarını yurda çekme üçün dörüdülmeli şirtler var dediğini söhbetimizi devam ettirip, investisiyaları yurdun içine getirme üçün konşu yurtlarda görülen çarelere ünsünüzü çekmek makul verilik. İktisatçıların tasdiklamağına göre yurt iktisadi hem siyasi taydan durnuklu olup, onu maya oyumların koruğu Degerli kanunlar tarafından üçün edilse, şahsi emlakın qoruğunu kepillenir, yani halkara kanunlar şol yurtta kabul edilse, talgı tenginlikler verilse, şeyle yurtta maya yatırmakla yani adamların sanı adatça köp bolýar. Belli bolşy ýaly Türkmenistanyň gonşusy Kazakstan global iqtisady krizisi ýüze çykmadan öň Merkez Aziýa regionyna iqtisadyýaty iň ösen yurt hasaplanýardy. Kazakstanyň Senagy Tem Söwda ministrliginiň maýa goýumlar boýunça komitetiniň beren maglumatyna görä, Kazakstan Ýewropa bileleşigi tarapyndan 2010-njy ýylda bazar iqtisadyýetli yurt diýen statusy eýe bolupdyr. 2002-njy ýylda bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Söwda ministrligi hem bu yurtyň bazar iqtisadyýetine geçenini ikrar edipdir. Kazakstanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde konstruktiw iş alyp baranlyklarynyň hemde ýurtda sosial iqtisady reformalaryň üstünlükli geçenliginiň arkasynda şeýle netijeleriň kazanylanlygy barada maglumat edilýär. Hutçul sebäplere görä hem Kazakstanyň diňe Merkez Aziýa regionyna däleýsem garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna ýerýän ýurtlaryň arasynda maýa darlara iň amatly şert töreden ýurt hasaplanýanlygy maglumat berilýär. 1993-2005 ýyllar aralygynda Kazakstana takminan 37 milliard dollardan ibarat maýanyň goýulanlygy hem habar berilýär. Kazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk maýa goýumlarynyň esasan energiýa ýönüçi pudygyna ýatyrlýanyny bize görüňerdi.
Весьма благоприятные условия для вложений в сырьедобывающие отрасли.
Казахстанда нефти катып чыгарыш пудагына май коюмлары көп ятырылар. Казахстандын дашыркы бергисинин өсүш динамикасынын мисалында май коюмларынын мөчбөрүн аныклап болор. Дүйнө базарында чыг малын баасы жогорулуп башлананда биздин бергимиз 10 миллиард доллара барабар де. Sonra 50 milyard boldy. Global iqtisadi krizisining öňü siýresinde Qazaqstanyň bergisi 100 milyarda barabar boldy. Bir ýyl mundan özel ýurdun bergisiniň müçberi 108 milyarda barabar boldy. Şularyň ýarsy daşary ýurt kompaniýalarynyň investisiýalary, galany bolsa banklaryň we beýleki guramalaryň alan kreditleri, şol maýa goýumlarynyň hemmesi deniýali nebit pudagyna ýatyrldy.
Год назад мы достигли, так сказать, исторического максимума, порядка 108 миллиардов, из них примерно половина – это как раз иностранные инвестиции.
Деп иктисадчы Пётр Свойк айтты. Ýagny ilki bilen ýurtda bazar iqtisadyýetiniň mehanizmlerini işledip, soňra maýa goýumlaryny ýurtda çekip bolýanyny iqtisadçy berdi. Käbir tençlerini tasdiklamagyna görä, Kazakstanyň şakaçyny metugat söz adatlygyna ýol berilendigi hem ýurdun has açyk bolmagyna ýetirdi. Açyk ýurtda bolsa maýadarlar has höwüs üçin baryarlar diýip tençler aýdýarlar. Iqtisad ilimlerinin doktori Profesor Jumakadir Akineyev tebigida partlara bay bolmadyk Kyrgyzstanyna maýadarlara amatly şert düretmek üçin elden eleni edilgenini aýdyp, bürokratik päsgelçilikleri ýolyna aýyrmak üçin investisiýalar boýunça ýörite geňeşini düzülenini bize gürrüň berdi.
Prezident wazgawlaýet etat sowet, туда входит премьер-министр, ведущие министерства.
Bu geňeşe prezident ýolbaşlygy diýer. Onuň düzümine premier-minister, ministerliklerin işgärleri, maýadarlaryň özleri girýärler. Bu geňeş aýda bir gezek ýygnanyp investorlaryň kynçylyklaryna garar. Bu geňeşiň sekretariaty hem bar. Bu ýerde investisiýalar bilen bagly meseleler gaty çaltyk gysga wagtda çözülýär. Şol sebäpli hem soňky 3 ýylyň içinde ýurda ýatyrylan maýanyň müçberi bir näçe ýyl ýokarlandy.
Немые все эти бюрократические там всякие препоны.
Деп иктисадчы айтты. Селем ал соңкы ýyllarda bütün dünya banky ýaly halkara edaralar tarapyndan ýaýradylýan hasabatlarda Kyrgyzstanyň investisiýon klimatyny has gowy baha berilýänini aýtdy. Biz bütün dünya bankynyň Doing Business atly bu hasabatyna Türkmenistan barada berilen maglumatlar bilen kızıklandyk. Emma bu 183 ýurt boýunça düzülen hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmeýänler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň Türkmenistanyna maýa goýumlara döredilýän şertler barada çap edilen soňky 2008-nji ýyl boýunça hasabatyna ýurdun investisiýalar üçin ýapykdygy aýdylýar. Ýurdun içinde iş alyp barmak üçin köp halatlarda Türkmenistanyň ýol başçysy bilen günden güne gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň zerur bolýanyny maglumat berilýär. Hökümet işgärleri bolsa daşary ýurt maýadarlaryna Türkmenistanyna işlemäge ýol berenlikler üçin özlerini şahsy bäkit ödleýärler diýip 2008-nji ýyl boýunça düzülen bu hasabatda maglumat berilýär. Iqtisadçy Pyotr Svoygyň pikirine görä halkyň geljegi barada pikir edilse, ýurdun iqtisadiýetine ýokary technologiýalary ýetirýän investisiýalar çekmäge finansmak derur.
Nefti daje w çysto fizikalnym smysle w Kazakhstanie osталось где-то, ну, lat na 30.
Käbir ekspertleriň pikirlerine görä takminan 30 ýyldan soň Kazakhstanda neftiň ähtiýaçlyklary gutarar. 30 ýyl uzak wagtyaly bolup görünse-de, halkyň durmuşy geljegi üçin bu gysga bir pursat. Şonuň üçin investisiýalar barada kanun onu özgärdip, hut technologiýalary getirýän maýadarlara behwitli bolýar etmeli.
Должна быть и структурная государственная политика, и налоговая, и много чего надо делать.
Деп ыктысатчы биз билен сөйхөтүшүнө өз пикирин беян этти. Hormatly dinleyijiler, Iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň ahyryna ýene-de işsizlik bilen bagly kynçylyklara üýtüňde çekmek gelýär. Işsizlik problemasy barada Türkmenistanly garaşsyzlyk jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle maglumat taýýarlady.
Ýöredin aýtmakdan saklanan statistik ýerlerini tasdiklemäge görä Türkmenistanly işsizligiň derejesi, mesalan, ýaz döwründe 60%-den az däldi. Elbetde Gurbanuly Berdimuhammedow döwletleşmäge gelmegi netijesinde Käbir, oýun özgörçülükler esasında işsizligin derejesi az hem azaldyrly. Mysal üçin, mekteplerde mollumlaryň iş ýüki 30 saatdan 24 saata getirilmegi netijesinde gosmaça takminan 9000 töwere mollumy iş ýer açyldy. Medisina puwdugyny, medeniýetde syňýotdy hem käbir iş ýerleriniň açylanlygy hakynda anyk maglumatlar bar. Gurulmuş puwdugyny hem niýet ýönündäkiden Köp burnuşka bekitler gurulýar. Bu şol netijesinde niýaz döwründäki 60% işçilik belli bir derejede azalypdyr. Emma muňa garamazdan statistik bilermeleriň tasdiklemegine görä Türkmenistanda işçiligiň derejesi 47-48%den az däl. Elbetde şol işçiliklerin bir bölegi böwüşümlüýin aýdyr paýty ýygym döwründe ýa-da käbir böwüşümlüýin gurulmuşka bekitlerinde işleýärler. Hatta şol möhümlüğün işleyen işçileri hakiki iş dipasap edenin zekin Türkmenistan'ın işçiliğin derecesi bari 40%'den az değil deyip statistik bilermeliler tasdikleyarlar. İşçiliğin derecesi ova yerlerine, Dayhan birleşiklerine hasem yokori. Mutalçı Levap vilayetinin kocamal etrafından tedriveli yokori hünermenin aitmağına göre 5000 ilatli adından 2800 İşlemäge kuyplu adamlaryň iş orunynyň barlygy şeýle tertipde. Mysal üçin şol obada 60 adam mollum, 25 adam medisina puwdugyny işleýär. Ýene-de 30 adam töwereği Daýhan birleşikleriniň kantorasyna, hatda başlygy gosunyňda bilelikde işleýär. Şeýlelikde hutça 2800 adamdan işleýän 120 töwereği adam. Onun daşından takminen 20 adam Dayhan birleşiklerinin başka idare kerhanalarda işleyenler. 140 adam oluyor. Takminen 900 çoğru adamın kerhanın yerinin vardığını şol hünermen bize kurulun verdi. Şol kerhanlaşıların ağzından 70% yaha belgili bol çıkar ya da çıkaran çıktayıcısını da ödeyeni yok. Demek şol belgili bolmayan hatta gilin doğamını 4 milyon manattan 70 milyon manat içinde yerdece alyan hocalıklar keremlerçiler şol olmadı 250'den köp değil eken 140 tane işleyen kosumuzda 390 adam oluyor. Has doğusu inha Levap vilayetinde bu ovanın derecesinden hasatlarının da işçiliğinin derecesi adından 85-87%. Bu olsa Türkmenistan'ın krizli yurtluğunu görkezer. Sebebi dünya standartı oyunca işçiliğin derecesi 10%'den aşağı orada çol yurtta ağır krizin bardağını akrad etmeli deyip belirler.
Siz Türkmenistan'ın işsizlik problemasi bilen bagly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hürmetli dinleyiciler, şunun ben iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaqti tamamlandı. Biz iş yerimizin ruhası olmağınızı ödeyip sizlerle hoşçakalın.